Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azraman. Macam biasa jam 7.30 pagi ini kami akan kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan kita nak ucapkan selamat hari Isnin. Hari ini adalah 30 hari bulan Oktober. Kita bakal memasuki bulan November. Hanya tinggal 2 bulan saja sebelum kita mengakhiri tahun 2023.
Dah tercapai ke impian segala?
50%. Apa impian saya itu nanti saya bagi tahulah. Tak bolehlah bagi tahu secara umum ni kan. Banyak aib orang kata.
2 bulan lagi 50%. Saya ucap good luck lah.
InsyaAllah kalau tak sampai 50% pun, 15% pun cukuplah untuk capai 65% azam bagi tahun 2023 ni.
Jangan. Apapun sebenarnya kita memasuki bulan di mana saya kira banyak sekali kejadian berkaitan dengan banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Bulan-bulan yang kita kena berjaga-jagalah ketika peralihan monsun timur laut MTL. Apapun, kita dah tahu di Kedah sana ada kawasan-kawasan yang banjir. Untuk mereka yang ada di kawasan berisiko, kita ucapkan untuk berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada dan ikut arahan pihak berkuasa, sentiasa update berkaitan dengan perkembangan cuaca di kawasan-kawasan anda. Apapun, kita nak mulakan cerita pagi ini Syazwani dengan haruan makan anak. Ini cerita yang berlaku di Muar, yang mana seorang remaja perempuan yang tinggal di sebuah kampung mendakwa menjadi hamba seks bapanya sejak berusia 6 tahun dan kini didapati mengandung hasil hubungan terlarang itu. Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Muklis Azman Aziz berkata, mangsa berusia 17 tahun, ini form 5 lah, datang sendiri buat pengakuan tersebut di Balai Polis pada Sabtu dan mangsa buat aduan telah diroga oleh bapanya tanpa kerelaan dan mangsa merupakan wanita tempatan telah mendapati dirinya mengandung hasil ujian saringan air kencing dan susulan itu bapanya warga negara tempatan berusia 41 tahun. Telah ditangkap oleh pihak polis dan beliau berkata soal siasat mendapati remaja berkenaan masih bersekolah menjadi mangsa bapanya sejak berusia 6 tahun sehingga kini. Dan suspek reman selama 7 hari bermula Ahad sehingga 4 November untuk bantu siasatan. Kes ini walaupun masih lagi dalam siasatan tapi pengakuan mengejut remaja berkenaan juga saya kira satu perkara yang cukup mengejutkan. Sebab itulah kita sekarang ini sedang amend ataupun melakukan perubahan terhadap undang-undang berkaitan dengan jenayah seksual khususnya kepada kanak-kanak dan juga remaja kerana banyak kes yang kita lihat sebelum ni mereka mungkin
simpan.
Tak tahu macam mana nak laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi bila kita imbas sekali, banyak sekali kes-kes yang melibatkan jenayah itu telah pun dilakukan ketika remaja itu berusia awal lagi. Sebagai contohnya ini 11 tahun. Dan kita jumpa banyak lagi kes yang melibatkan backdated. Kes itu dah jadi lama tapi baru diketahui ketika mana mungkin mengandung, hamil dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa ini satu perkara yang perlu kita lihat dengan lebih terperinci. Pihak berkuasa khususnya perlu mencari jalan dan juga kaedah. Macam mana nak pastikan bahawa mereka ini bersuara jika ada sebarang jenayah seksual dilakukan terhadap mereka dan tidak menyembunyikannya disebabkan oleh bimbang dengan pelaku jenayah terbabit.
Ya, Fizi, kita sering membaca dan kita juga sebagai pengamal media menerima laporan-laporan sebegini terutamanya dalam kalangan kanak-kanak ini, kanak-kanak yang berani untuk tampil membuat laporan polis. Kita juga tahu mungkin ada sebahagiannya masih lagi seperti yang Fizi katakan, tidak tahu bagaimana nak laporkan ataupun masih lagi tidak berani ataupun takut terutamanya apabila kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ini dilakukan oleh ahli keluarga mereka sendiri. Mereka mungkin terperangkap di beberapa bahagian yang mungkin tidak mahu ataupun takut sebenarnya untuk laporkan. Jadi pelbagai saluran telah pun dibuka untuk memastikan kanak-kanak ini cakna sekiranya mereka mengalami jenayah seksual ini mereka boleh laporkan, termasuklah beberapa program advokasi yang dijalankan oleh kementerian-kementerian yang terlibat termasuklah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan adanya program Jeraya Wara Kasih Advokasi Anti Gangguan Seksual. Ini sedikit sebanyak membuka platform untuk orang ramai lebih cakna sekiranya mereka mengalami jenayah seksual atau gangguan seksual ini, mereka boleh laporkan kepada pihak berkuasa dan ada tindakan yang akan dikenakan terhadap penjenayah. Dan setakat ini bukan sahaja kanak-kanak, bukan sahaja wanita, tetapi golongan lelaki juga diganggu secara seksual. Berdasarkan laporan yang kami bawakan di astroawani.com, 351 orang atau 28.9% daripada 1,213 laporan yang diterima oleh KPWKM menerusi program Jiraya Wara tersebut, golongan lelaki yang diganggu secara seksual dan apa yang ditegaskan oleh pihak berkuasa adalah kaum lelaki juga sebenarnya tidak boleh memandang enteng akan isu ini, memandangkan kaum lelaki juga ataupun golongan lelaki juga turut tidak terkecuali daripada gangguan seksual. Ini yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Aiman Atirah. Daripada keseluruhan jumlah yang mereka terima, 1,213 ini yang mereka terima apabila 12 siri program Jiraya Wara itu dilaksanakan. Dan untuk rekod, Jiraya Wara advokasi anti gangguan seksual peringkat kebangsaan telah pun dilancarkan pada 29 Mei lepas, antara lain untuk menjadikan masyarakat lebih cakna mengenai isu gangguan seksual ini sekaligus tidak menormalisasikannya dalam masyarakat. Kita tahu ada program-program sebegini adalah untuk membuka platform untuk memastikan orang ramai cakna, mereka boleh laporkan, ada saluran laporan yang mereka boleh lakukan sekiranya mereka mengalami gangguan seksual.
Betul, sebab kalau kita tengok statistik PDRM tahun tahun lepas ada 477 kes, tahun 2021 ada 506 kes, majoritinya kaum wanita. Tapi kita kena akuilah kes berkaitan dengan gangguan seksual ni banyak sangat sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa, dan jumlah rekod data pada ketika ini mungkin sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang dicatatkan. Itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan kita tak tahu lagi. Dan dalam masa yang sama juga, laporan UNICEF 2021 turut menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 4% daripada kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini guna internet mengalami ancaman eksploitasi dan penderak seksual yang jelas dalam talian. Itu secara fizikal. Belum kita cerita mengenai dalam talian lagi, macam mana dunia maya ni kadangkala sememangnya menjadi satu dunia yang terbuka dan juga berisiko tinggi jika kita tidak melayarinya dengan selamat dan juga menyediakan persekitaran yang selamat untuk golongan-golongan yang berisiko, yang sememangnya baru dalam dunia maya, yang tak tahu apa itu, yang bahasa media sosialnya yang mungkin kita tak kenal pasti lagi. Jadi mereka ini terdedah dengan segala bentuk eksploitasi yang boleh membahayakan diri mereka. Jadi itu perkara yang banyak sebenarnya. Kalau kita tengok satu topik jenis seksual saja yang merangkumi 360, pelbagai yang perlu kita sentuh, perlu kita lihat untuk pastikan bahawa ia tidak berulang di Malaysia, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat membendung kepada tahap angka yang sememangnya bersesuaian. Apapun, ini bukan sahaja tanggungjawab pihak kerajaan, ini bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa, tapi juga tanggungjawab masyarakat, kita semua sebagai masyarakat, untuk pastikan bahawa kita bebas sepenuhnya daripada jenayah berkenaan dan juga melindungi orang-orang yang rentan. Baik, dalam masa yang sama juga,
sebab apa Hafizi? Okay. Sebab gangguan seksual ini seperti Hafizi katakan, ia meliputi 360 darjah, merangkumi pelbagai sudut. Okey, contohnya kalau impak yang kita nampak secara jelas mungkin apabila berlakunya jenayah seksual terutamanya terhadap golongan wanita lah. Apa implikasinya adalah mereka mungkin mengandung luar nikah. Okey, itu antara implikasi yang paling jelas kita nampak. Tetapi implikasi yang mungkin tidak nampak secara jelas, secara dua mata kita, adalah apabila impak dari segi emosional, dari segi emosi mereka, kemurungan yang mereka alami, depresi yang mereka alami, bagaimana mereka nak menempuh detik-detik hitam, trauma yang mereka hadapi tersebut. Dan susulan itu juga, KPWKM akan mengambil langkah intervensi untuk memastikan masalah kemurungan di negara ini tidaklah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Kita tahu juga banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah kemurungan ini. Jadi akan ada langkah-langkah intervensi lah yang akan dilakukan sekiranya kes semakin meningkat. Dan apa yang dikatakan oleh menterinya Datuk Sri Nancy Shukri, kebanyakan kes individu yang mengalami kemurungan cenderung untuk tidak melaporkan keadaan diri mereka, ataupun mereka enggan atau juga malu untuk berjumpa dengan psikiatri, atau mungkin juga mengalami beberapa perkara yang tidak boleh, contohnya dari segi faktor kewangan untuk berjumpa dengan psikiatri. Jadi apa yang Datuk Sri Nancy nyatakan adalah jadi agak sukar untuk pihak kementerian mendapatkan data yang tepat. Jadi perkara ini juga melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya ada fakta dan juga ada angka, ia boleh membantu pihaknya untuk bertindak dan apa yang boleh kita bantu terutamanya dari segi intervensi. Jadi ini seperti yang kita rangkumkan sebentar tadi, bukan sahaja individu tersebut yang perlu mengambil langkah untuk memulihkan diri mereka sendiri, tetapi peranan masyarakat untuk memastikan orang di sekeliling kita juga mendapatkan rawatan yang bersesuaian berdasarkan apa yang didiagnose ataupun mungkin mereka merasakan mereka mengalami kemurungan, tetapi mereka merasakan okeylah tak apalah, it's just a small matter. Tetapi yang small matter ni yang akan menyebabkan perkara-perkara lain yang berlaku. Kita tak naklah perkara yang lebih parah berlaku, contohnya bunuh diri misalnya, ataupun ada perkara-perkara yang tidak diingini lainlah. Kita tak naklah sebut sebab perkara itu kita minta dijauhkan. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita cakna ketika ini.
Ya, betul tu. Kerana kita lihat yang kaitan daripada Dr. Zaliha 3 minggu lepas menyatakan bahawa satu daripada 4 golongan remaja alami kemurungan. Itu tahun lepas. Belum lagi kita tahu rekod-rekod sebelum-sebelum ini dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang membimbangkan. Yang pertamanya adalah kita kena tengok macam mana kempen-kempen digerakkan pada ketika ini untuk melihat kepada stigma terhadap isu kesihatan mental. Sebab tu kita ada hari kesihatan mental, bulan kesihatan mental, untuk kita pastikan bahawa literasi berkaitan dengan kesihatan mental ini dapat kita pastikan ia tersedia kepada semua, kan? Taklah di satu tempat tu mungkin ada yang menaenteng kepada individu yang melaporkan bahawa dia alami kemurungan dan sebagainya. Kerana jika ada siapa yang alami kemurungan, dia serius. Kita kena tengok macam mana kita sebagai orang dekat, macam mana nak bantu dan sebagainya. Kalau bukan kita bukan pakar, kan? Kita bukan pakar, kata kita nak, bukan pakar sekretari nak dengar macam mana nak tangani dan sebagainya. Cuma perkara-perkara asas tu kita sebenarnya boleh belajar sendiri, kan? Boleh belajar sendiri macam mana nak pastikan bahawa sekurang-kurangnya kalau ada individu yang datang kepada kita luahkan masalah alami kemurungan, kita rasakan ada detect berkaitan dengan kemurungan dan sebagainya, boleh kita nyatakan bantuan-bantuan asas. Mungkin nak bawa dia pergi ke pakar-pakar sekretari ataupun mendapatkan bantuan yang lebih baik lagi dan sebagainya. Itu penting. Jadi bukanlah nak kata zaman ni kita nak jaga tepi kain orang dan sebagainya. Tak. Kita cuma nak pastikan kadang-kala kita bertanya khabar. Apa khabar Syazwani dan saya? Kadang-kadang kami WhatsApp bertanyakan khabar. Apa khabar Syazwani, okey ke hari ini dan sebagainya? Untuk pastikan bahawa kalau kita tengok something wrong dengan orang tu, kita tanya khabar. Jangan anggap tu sebagai busybody, jangan anggap tu sebagai kenapa dia ni semua.
Terutamanya dalam kenalan rapat kita lah. Kadang-kadang ialah mungkin kita tahu kita sibuk dengan jadual harian kita dan sebagainya, tapi tidak salah sekiranya kita menitipkanlah satu message yang menyatakan awak okey? Mungkin daripada situ sebenarnya membuka peluang ataupun membuka ruang kepada mereka untuk meluahkan isi hati mereka.
Betul. Sebab apa Syazwani? Sebab kadang-kadang kita mengharapkan seseorang individu itu ambil tahu dan
bertanyakanlah
kepada diri kita. Tapi kita tak dapat benda itu daripada individu berkenaan. Cumanya akan muncul individu-individu lain yang akan ambil berat pasal kita. Dan waktu tu, ketika itulah kita sangat memerlukan perkara berkenaan. Dia memang berlaku dalam hidup kita sedah 30 tahun. Memang tu trend je, kan? Jadi kita harapkan bahawa kita ada pengetahuan asas dan juga ilmu untuk kita berikan kepada individu-individu berkenaan lah. Supaya kita cakna lah. Ni stigma-stigma yang berkata negatif-negatif ni, kita tak cukup iman lah.
Tak mungkin ada yang mereka menyedari mereka mengalami masalah kemurungan. Itu tak apalah, mereka sedar dan mereka tahu. Bagi mereka yang mungkin mereka rasakan it's just a normal stress, normal day yang mengalami tekanan ke kemurungan ke. Tetapi apa yang kita bimbangkan adalah apabila keadaan menjadi lebih parah. Jadi inilah dia peranan kita sebagai rakan kenalan rapat, ahli keluarga terutamanya. Sentiasa caknalah dengan persekitaran kita.
Betul tu. Okey, baik. Dalam masa saya pun juga kita nak bawakan kepada anda berita berkaitan dengan satu buku yang telah pun dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun merasmikan buku mengenai perjuangannya, Anwar Triumph, di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur semalam. Buku nukilan peguam jenayah dan penulis dari Australia, Mark Crowell Casey itu berkisahkan perjalanan Anwar dalam perjuangan beliau yang turut menggambarkan betapa rumitnya politik Malaysia. Dan karya itu juga menceritakan kejatuhan dramatik, gabungan PH dan gejolak politik selepas tindakan diambil pihak tertentu untuk mengukuhkan kuasa. Jadi kepada siapa yang mungkin melihat, saya kira setiap buku yang dihasilkan itu ada ceritanya tersendiri, ada makna tersurat dan juga tersirat, bolehlah dapatkan Anwar Triumph. Tapi saya kira kita kena baca kan, dan buku-buku macam ni kan, buku-buku macam ni lah yang kita kena angkat jadi filem.
Ada maksud tersirat ke?
Kan, dia cerita detail dan sebagainya. Kemudian macam dia macam apa orang kata tu?
Tidak sebelah pihak.
Tak sebelah pihak. Kita ada penulis cerita perjalanan secara detail. Baru kita tahu perjalanan politik Malaysia ni. Sebab buku-buku macam ni lah yang akan memantapkan lagi literasi politik dalam negara kita, terutama ketika mana kita dah laksanakan undi 18 dan sebagainya. Untuk kita pastikan bila kita sampai tempat mengundi, kita pangkah pemimpin-pemimpin yang betul-betul menjalankan tanggungjawab dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa Anwar Triumph ni mendapat sambutan lah kan.
Okay. Nanti kita tunggulah apabila sudah mula terjual. Nah, bolehlah kita beli dan baca dan juga fahami apa yang tersirat.
Yang baca sinopsisnya, kesimpulan.
Kalau dah beli buku, bacalah semua. Awak ni yang baca sinopsis nak cepat habis kan?
Nilah.
Okay. Okeylah, kita dah berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Baik, konflik di Gaza semakin meruncing susulan daripada bantuan kemanusiaan walaupun masuk, tapi jumlahnya sangatlah minima pada ketika ini, hanya dalam belasan trak, sedangkan UN telah pun menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 100 trak kena masuk dalam Gaza. Kalau tak masuk dalam Gaza 100 trak itu, krisis kemanusiaan semakin meruncing dalam keadaan yang cukup digelar sebagai malapetaka kemanusiaan. Jadi kita lihat bagaimana rakyat Malaysia terus menerus bangkit menyatakan solidariti perjuangan nasib rakyat Palestin yang sememangnya begitu dekat di hati kita semua. Dan telah pun kita jalankan pelbagai pimpunan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur ada beberapa pimpunan dijalankan, Datra Merdeka, di Bukit Jalil. Kemudian di Melaka pun kita masih lagi ada perhimpunan dijalankan, dan saya kira di sekolah-sekolah terus sama mengambil semangat perjuangan rakyat Palestin itu untuk dizahirkan secara bersama. Tapi apapun, sememangnya bantuan-bantuan yang bukan saja daripada bantuan fizikal, kewangan dan sebagainya, tapi semangat pun kita nyatakan. Malah Chazwani, dalam game Roblox tu pun ada juga dijalankan perhimpunan secara maya yang telah pun mengumpulkan ramai peserta untuk bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Itu sememangnya kita tahulah rakyat Malaysia memang kita sangat dekat di hati, isu Palestin sangat dekat di hati rakyat Malaysia, Syazwani.
Ya, dan pastinya bukan sahaja solidariti itu dipaparkan melalui perhimpunan ataupun orang kata rapat umum yang diadakan di negeri-negeri tertentu. Misalnya di Lembah Kelang ini ada beberapa yang telah pun dilaksanakan sejak daripada 7 Oktober lepas. Di Melaka juga sama, lebih 5,000 hadir untuk menunjukkan solidariti mereka terhadap rakyat Palestin yang terjejas itu. Bukan sahaja di Malaysia lah saya kira, malah di negara-negara luar juga, terutamanya negara-negara Islam, misalnya Turki, ratusan ribu semalam. Betul. Kita bawakan laporan tersebut. Tetapi tidak kurang juga dalam kalangan rakyat Malaysia yang memaparkan solidariti itu melalui platform-platform media sosial. Ketika ini kita tahulah pelbagai platform kita boleh gunakan untuk memaparkan solidariti mereka, solidariti kita terhadap rakyat Palestin. Yang mana ketika ini angka kematian di Gaza dilaporkan lebih daripada 8,000 mangsa, dan dalam jumlah itu sebahagian besarnya juga melibatkan kanak-kanak. Dan betul, ini betul. Yang amat penting sekali apabila resolusi unggah telah pun dicapai, walaupun ia tidaklah memberikan orang kata impak yang sangat besar, tetapi sekurang-kurangnya desakan gencatan senjata dan juga gencatan kemanusiaan itu dilaksanakan bagi memastikan konflik di sana tidak berterusan untuk tempoh yang sangat lama.
Betul, sebab pagi ini berdasarkan perkembangan dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB telah mengeluarkan kenyataan bahawa krisis kemanusiaan itu semakin meruncing, ya, sebab kita tengok kalau kata bantuan itu tak dapat disampaikan dengan secara berterusan. Semalam ada kes di Gaza itu yang mana gudang PBB yang membekalkan ataupun diletakkan bantuan makanan, barangan perubatan dan sebagainya situ telah pun dipecah masuk oleh rakyat Palestin. Sebab apa mereka buat demikian tindakan yang sedemikian rupa?
Untuk kerana
untuk dapatkan bekalan makanan. Yeah. Jadi dia dah jadi macam society collapse tau dekat sana, kan. Sebab ni tertekan ni dah sampai breaking point, orang kata. Terpaksa buat demikian untuk dapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Bayangkan dalam tanah yang begitu sempit ditempatkan 2.3 juta dan dalam tempoh 3 minggu hari-hari ada bom, hospital pun dibom, rumah-rumah ibadat pun dibom dan sebagainya, hanya kerana alasan bahawa mereka diserang pada 7 Oktober lepas. Tapi dengan tindak balas yang telah pun ditunjukkan, saya kira itu adalah keterlaluan sebenarnya, Ustaz Zuhani, ya, sehingga 8,000 mangsa dan juga saya kira tugas yang cukup besar digalas oleh pemimpin-pemimpin dunia pada ketika ini, kerana sekarang ini akan jadi sejarah, sekarang ini akan jadi saksi kita semua yang hidup ketika ini melihat apa yang berlaku, tapi tak ada apa-apa tindakan dibuat oleh pemimpin-pemimpin, terutama ramai pemimpin barat itu.
Dan pastinya juga ia disifatkan sebagai jenayah antarabangsa lah yang berlaku ketika ini, dan
ada elemen
dan pelbagai pihak juga menyatakan bahawa perkara tersebut perlu dijadikan siasatan di bawah Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Dan juga apa yang digesa oleh pegawai yang terlibat dalam ICC ini juga adalah Israel perlu melakukan usaha yang boleh dilihat tanpa berlengah untuk memastikan orang awam menerima makanan asas dan ubat-ubatan. Itu yang paling utama ketika ini, makanan asas dan ubat-ubatan. Kerana kita tahu Kementerian Kesihatan Gaza juga Palestin menyatakan bahawa sistem mereka ketika ini mengalami sistem kesihatan yang sangat teruk, hampir
sebelum perang dah teruk
kepada kemusnahan ketika ini, apatah lagi apabila hospital juga diserang dan turut menyebabkan sistem kesihatan mereka lumpuh. Dan ketika ini dengan hospital-hospital yang ada mungkin tidak dapat menampung kesemuanya yang berada di Gaza ketika ini. Jadi itu adalah harapan untuk kita lihat ada satu perubahan dalam masa yang terdekat ini untuk memastikan rakyat di Palestin itu tidak terus dibelenggu perang dan juga menerima bekalan-bekalan yang sepatutnya.
Dan di sebalik kesedihan kita melihat kepada rakyat Palestin, tapi ini berita
sedikit laporan hiburan lah.
Laporan hiburan, tapi sedih juga beritanya, iaitu berkaitan dengan siapa peminat Friends dekat sini, yang sitcom yang sememangnya popular ketika tahun
90-an.
Hujung 90-an sehinggalah awal 2000. Pelakon Friends iaitu Matthew Perry yang melakukan watak Chandler Bing telah pun meninggal dunia pada usia 54 tahun. Laporan TMZ menyatakan pihak berkuasa maklumkan pelakon itu ditemui lemas di dalam jacuzzi rumahnya di Los Angeles, US. Polis tak menemui dadah ataupun sebarang unsur jenayah di tempat kejadian. Jadi beliau adalah individu yang muncul dalam 234 episod Friends. Dan selain itu ada beberapa siri lainlah yang dilakonkan oleh Matthew Perry ini. Saya kira peminat Friends sudah pasti bersedih juga pada ketika ini kerana impak Friends tu kan worldwide, betul, sangat besar. Semua boleh kata satu dunia juga nantikan reunion dan sebagainya, dan reunion itu telah pun dilakukan
ataupun
ada juga disiarkan di Astro, tapi
sedih, saya sedih sangat sebenarnya. Dan apa yang kita boleh kongsikan menerusi laman media sosial, misalnya di ruangan komen, rata-rata menyatakan thank you for existing Chandler Bing, because sebab watak yang dimainkan oleh Matthew Perry ini memberi impak yang sangat besar, bukan sahaja dalam sektor ataupun dalam industri hiburan, tetapi terhadap hari-hari kebiasaan orang ramai ini sebenarnya. Siapa dia yang tak pernah tengok Friends, siapa yang tak kenal Chandler Bing tu, kita boleh tengoklah sebenarnya bagaimana impak yang diberikan menerusi watak tersebut.
Saya dah banyak kali.
Saya pun sama.
Walaupun dah habis season, ulang lagi. Bila saya saja tak ada buat apa, tengok Friends kan. Dia macam lighten up kita punya mood kan. Okey, kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME.
Baik, siapa sangka produk tempatan berasaskan kek dan pastry tempatan boleh tembus hingga ke peringkat antarabangsa.
Meskipun perniagaan hanya bermula dari rumah sejak 2004, G&H Cake House kini boleh berbangga dengan kejayaan dikecapi kini. Semuanya hanya berbekalkan minat dan produk makanan berkualiti tinggi. Kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian dari saya, Fiza Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.
Perniagaan yang berpengkalan di Serendah Selangor ini mula bertapak di sini oleh anak kepada pengasas sebenar G&H Cake House, Harif Ahmad. Dia berkongsi tanpa kegigihan ibunya menghasilkan produk-produk kek, pastry dan biskut yang berkualiti sejak 15 tahun lalu, ia seharusnya disusuli dengan perancangan perniagaan yang strategik.
Kita buat processing biskut, banyak-banyak produk pastry dan sebagainya lah. So actually kalau ikutkan dalam industri F&B ni boleh katakan hampir 15 tahun. Tapi yang betul-betul kami memecut ni dah orang kata sejak daripada tahun 2019. Kami dah mula menembusi pasaran luar negara.
Bukan sahaja berjaya memasuki pasaran negara serantau seperti Brunei, Singapura, Kemboja dan Filipina. Bahkan produk mereka turut berjaya tembusi pasaran negara matahari terbit, Jepun, susulan permintaan tinggi daripada komuniti Muslim yang mahukan produk pastry yang halal. Namun menurutnya, ekoran peningkatan permintaan bantuan daripada sudut mesin bagi memudah cara operasi yang diberikan agensi kerajaan dan badan berkaitan amat membantu pengusaha kecil seperti mereka.
So bila kita makin berkembang, kita perlukan mesin. So lama-lama kami jadi semi-automate. Now kami dah hampir full automate. Semua mesin, semua ni semua dibantu oleh Jabatan Pertanian lah, macam mesin depositor, mesin bakar, sehinggakan mesin masukkan kuih dalam apa, masukkan biskut dalam packaging tu pun kerajaan Negeri Selangor dan juga Jabatan Pertanian bantu.
Berfikiran positif, Harif berkata meskipun produknya kelihatan suram dalam pasaran tempatan, namun perniagaannya yang dahulu dikenali sebagai Maizif Bakers yang kini berjaya memasuki syarikat rantaian runcit terkenal mampu mengubah persepsi orang ramai. Baginya, peroperasian syarikat mereka mungkin berbeza yang mahu fokuskan terhadap kualiti dan mengukuhkan penjenamaan produk terlebih dahulu berbanding pemasaran konvensional.
Cara kami berkembang, kami banyak konsentrasi on pasaran ekspor. Bila kami dapat ekspor, then orang kata buka mata pemain-pemain industri dalam negara domestik. Jadi Aeon, Siumat dan juga Imat dah mula ambil produk daripada Maizif Bakers. So kami kena, orang kata lepas ni insyaAllah kami akan mulakan pelan marketing konvensional dan juga digital lah untuk pasaran domestik insyaAllah.